Adventist World Radio,
the voice of hope.
Radio feony fanantenana
na ny AWR.
Tsy misy mety mihitsy ny zavatra ataoko hoy ity tovolahy iray no monomonina, ary tsy nisy afa-tsy lafy ratsin-javatra ihany no nitononoho ny vavany. Dia nampitany tenany tamin'ilay tovolahy iray antsoina hoe Matisy izay mpiara-monina aminy izy. Aiza ve ko nahoany Matisy mahavita zavatra toy izany, nefa nahoana ny tsy mba mahavita e? Angamby izy iny manao risoriso mihitsika. Fa nanao inona ary izy iny ny lasa be volabe? Raha tsy nanam-bola zao iny Matisy iny a, dia mino mihitsiny a fa mety mbola horesin'ny fiainana lavitra noho izah iny. Amin'izay miseho azy teo mpanankarem-be vava ho ihany ilay tovolahy nanohy ny fimonomononany. Raha nandre izany fitsikerana sy fimonomononana izany ty lehilahy izay nipetraka teo akaikin'ilay tovolahy, dia nanapaka ny tenin'ilay tovolahy ka nilaza taminy hoe, tsia, diso ianao ry tovolahy, olona azo lazaina hoe faran'izay nahantra mihitsy no ny ainganny fiainany Matisy. Ankehitriny anefa izy dia azo lazaina hoe afaka fanadinana soma tsara. Nahantry Matisy fahiny, saingy na dia nanery mafy azy aza ny fahantrany dia tsy nanaiky horesin'izany izy. Tovolahy tsy mbola hitako ny ferinainy izany izy iny, na dia mafy aza ny nanjo azy. Fony fahakeliny dia maty ny reniny, ary ny rainy moa tsy nahavelona azy akory, saingy jereo ankehitriny fa tafavoaka tamin'ny fiainana izy. Resiny Matisy ny olana sy ny sedra mafy nahazo azy. Ko mino a fa raha miezaka mafimafy kokoa noho ny teo aloha ianao ry tovolahy, dia ho tonga tahaka ny Matisy. Aza variana mitaniza zavatra ratsy sy mandany fotoana misaina zavatra tsy misy eo fotsiny ti ianao, satria tsy hitondranao akaiza izany fa ho very eo fotsiny ny andronao. Eny tokoa ry mpiainonamana, toa ny Matisy dia mbola azonao atao tsara ny manapa-kevitra iova. Tsy hanatsara kokoa ny fiainanao ny fitanisanany tsy fahombiazana tamin'ny lasa sy ny heritreri-dratsy tanisainao mikasika ny hafa. Aza vela horesin'izany toerana misy ianao anio izany ianao fa mitsangany avy hatrany eo amin'izay nahalavona na ny tsy nahombiazanao. Tovozy hatrany izay tsaratsara kokoa, ary ka tsy ho fatratra izay tsara. Aza variana mitsikerany hafa na mampitany tenanao amin'ny hafa, fa tsy hampandroso anao mihitsy izany. Fa vao mainka azy izany, mety haketraka sy hampihetry anao noho ny teo aloha. Manomboko izao dia zaro ny sainao, tsy isaina afa-tsy izay zavatra mampandroso. Zaro ny vavanao, tsy hiresaka afa-tsy teny mampahery. Izao no afatry ny tenin'Andriamanitra ho antsika ao amin'ny Hebreo toko fahafolo ny andininy fahaefatra amby roapolo manao hoe, ary aoka isika hifampandinika hampandroso ny fitiavana sy ny asa tsara. Amen.
Teny ny Baiboly hanisan'andro no fonaina, rasoavampo fazamalaina fatomotrany. Sireni si we amechilai uwa vina umeni falai pamija fu ile fitala chani taritala na totunja varja izami sewani sireni la sireni si we amechilai
atolotry ny feomfanantenana ho anao
tsara ho fantatra.
Ny fiainako sy ny lalàna,
ny fiainako sy ny lalàna.
Fifaliana no iarahana aminao atao anatin'izao fandaharana tsara ho fantatra izao, ahafantarana ny lalàna manan-kery eto Madagasikara sy ny fiainantsika. Miarahaba ry mpiainao Jaina dia manasanao ankafy ny fiarahana amin'ny AWR.
Mba mihetsiketsay serybe fa fajely amin'ny olona fa ho tafita.
Fa ino izao ataoko izao e? Mandrafitra zao ka tsy mihetsiketsika ahoana? Fa inona aloha ty mampinefinefina andriko ty ry zery a? De iza le olona ho tafita fa tena tsy azoko mihitsy e?
Ehe, zaiko kara Serafinina kiza indray e.
Aleo izy mba ho tafite tsara ne zany e. Ka tsy izay mono ny alany tato atokatra aminay fa mahantra loatra ty za. Marary azy anankarena e.
Ntsy, rehetra izany any aty amin'izay tsy mba jereny fa hanambady ankiotomenany ony izy e. Ka tsy miala nakatso izany izy dia ambodempona raha resabolany ny alana tao an-tokantrano.
Tsy ehe, aza miditra amin'izany ry bavy a. Za tompombady ara tsy sarotiny. Aleo Serafinina nambady ankiotomenany, inona ny olana?
Ntsy, tsy anaiky an'izany koa sary be fa raha mbola zako ny zery.
Fa ahoana?
Hosakanako ny fanambadiany ireny e.
Bavy a.
Fantatro ny fahatsorany se ka aleo ataoko rehefa tsy anaka any se. Amin'izay sady tsy any se iny kala Serafinina iny tsy ankiotomena.
Ory bavy a.
Inony?
Mipetra tsara. Misy lalàna ny daholo ny fanakanana fanambadian'olona fa tsy zay te anakana akory de manakana daholo. Mba hahafantary tsara aloha ny lalàna vao mahafana fo sala amin'io ny tiandriko ity. So vo sazy eo vao ho tapaka lalandra io ny farany.
Nga misy an'izany moa?
Hoadray.
Fa ahoana ny lalàna mahakasika an'izany ry be va?
Ao amin'ny radio misy resaka mahakasika an'izany. Aleo ao ny manaraka ny fandaharana mahakasika an'izany.
Ay, alefa soary ty radio e.
Efa andresahana teto amin'ny fandaharana ny mahakasika amin'ny fisoratam-panambadiana ireo olona tokony hivady ny fizotra ny fisoratam-panambadiana. Inona ihany koa ny tsara ho fantarina ao anatin'ny fisoratam-panambadiana na mariage. Andeha ho ampandrosoantsika ny mpahalalana sy ny namana rila ao anatin'ity resadresaka ity.
Tena ato anatin'ny fandarana miresaka mikasika ny fiainako sy ny lalàna tokoa isika izao. Ny maître Ravelson Mbolatiana ao amin'ny ho lavitry ny mpisolo vavaka eto Madagasikara no mifampitafa amintsika, izay ankasitrahana hatrany amin'ny fanekeny iara-miasa amin'ny AWR. Miarabanao mpiaino rehetra tsy ankanavaka ihany koa, dia manolotra ny araba ho anao ihany koa maître. Miresaka betsaka isika mahakasika ny fisoratam-panambadiana. Tena ilaina ve ny pirofo ny fisoratam-panambadiana mampahalalana anao tompoko?
Indraindray ao anatin'ny fiainana dia ilaina porofoana ny fisian'ny soram-panambadiana. Ny andininy fahadimy-telopolo amin'ilay lalàna fitsiroarivo ohatra 2020 tamin'ny 2 Aogositra 2020 no manambara mikasika an'izany, laza hoe tsy misy afaka mitaky ny zoa sy ny vokatry ny mariazy raha tsy mampiseho ny kopian'ny soram-piankonana na ny acte de mariage. Tsy voatery ho zavatra ratsy foana no ilana ny manapirofo ny ofisin'ny soram-panambadiana io, fa na ny resaka taratasy ara-panjakana fotsiny ary dia mety ilana azy.
Araka ny lazainao teto, dia misy fepetra ny fanatanterahana ny fisoratam-panambadiana. Inona tompoko no mety hitranga raha nodikaina ireny fepetra voalaza ny lalàna ireny?
Manao ana koa sary raha tsy narahana na nodikaina ireo fepetra voalaza ny lalàna mikasika ny fanatanterahana ny soram-panambadiana. Ny andiny fahadimy amin'ilay lalàna fitsiroarivo ohatra 2020 izay miresaka amintsika mikasika ny fanambadiana indroa bigami zany, mikasika ny fanambadian'ny samylahy sy ny samyvavy izay samy voarara ny lalàna daholo, ary ny fitakian'ny lalàna ny fanekena ny sitrapo, ary ihany koa ny fanatanterana mariazy na dia eo ary ny fisian'ny fanohanana. Ny fandikana indray amin'ireo fepetra ireo fotsiny dia mitarika avy hatrany ny fanafoanana tanteraka ilay soratra. Iverena kely ao aoriana mikasika an'io fanohanana io hoe iza no afaka manohana ilay fisoratam-panambadiana.
Fanafoanana fisoratam-panambadiana amin'ny fanohanana zany no mitranga raha dikaina ny fepetra voalaza ny lalàna. Ny fanohanana tiana resahana eto dia ny fanakanana zany. Ankoatra n'le fepetra ny resahanao, raha azo atao tompoko, dia azonao averina kely ve ireo fepetra takian'ny lalàna anatanterahana ny fisoratam-panambadiana mba ho fantatry ny mpiainantsika tsara?
Ny andininy fahadimy-roapolo sy fahaenina-roapolo amin'io lalàna io ihany izay miresaka momba ny tsy fanajana ny fanatanterahana mpabe maso ilay lanonam-pisoratam-panambadiana izay tokony atao eo anatrehan'ny mpiasam-panjakana mahefa ihany koa. Ny tsy fanajana ny fepetra mikasika ny fanatrehan'ny vavolombelona izay mihoatra ny 20 taona. Eo ihany koa raha tsy mitombona na tsy ara-dalàna ny taratasy entin'ny mpanambady eo anatrehan'ny mpiasam-panjakana mahefa. Izany rehetra izany ny tsy fanarana ny iray fotsiny na izy rehetra ireo mitambatra dia mitarika fanafoanana ilay soram-panambadiana.
Ia, hoy ianao te hoe mbola ho resahanao le fanohanana na fanakanana ny fisoratam-panambadiana. Iza no afaka manao an'izany?
Io fanontaniana io indrindra no ilana ilay pirofon'ny soram-panambadiana izay novaliako teo aloha teo ny momba izay hoe tsy misy afaka mitaky ny zoa sy ny vokatry ny mariazy raha tsy mampiseho ny pirofo, izany hoe ny acte de mariage na ny kopia na ny taratasy ny soram-piankonana. Mazava ho azy moa izany fa afaka manao fanohanana avy hatrany ny tompombady taloha raha mbola tsy rava ilay fanambadiana. Ankoatra ny fanohanana izay ataon'ny tompombady dia afaka manao izany fanohanana izany ihany koa ireo olona rehetra izay takiany lalàna, ny fanekeny, ny fizotra ilay fisoratam-panambadiana. Efa nyresantsika tany aloha tany moa mikasika ny fanekena sitrapo izay takiana amin'ireo mpanambady. Izany hoe raha tsy sitrapon'ilay mpanambady zany no anaovana io fisoratam-panambadiana io dia afaka manao fanohanana izy. Voalaza tany aloha tany ihany koa ny fanekeny ray aman-dreny ilay soram-panambadian'ny zanany izay tsy ampitoana, ny olona izay mana fahefana amin'ilay zaza tsy ampitoana ihany koa. Ireo dia samy afaka manao ny fanohanana. Raha ohatra ka inina atao ihany zany ilay soram-panambadiana na dia tsy misy ny fanekeny izy ireo ary. Efa nyresantsika ihany koa ny tsy fafana manambady fanondrony raha tsy efa rava ny soram-panambadiana teo aloha, dia io izany a ilay hoe ny tompombady teo aloha dia afaka manao ny fanohanana. Ankoatr'ireo voalaza ireo a dia misy ihany koa ny fanohanana izay afaka ataon'ny ministère public na ny fampanoavana. Raha hitan'ny fampanoavana zany fa tsy ara-dalàna ilay soram-panambadiana izay ho atao dia azony atao tsara mihitsy ny manao fanohanana.
Raha hita zany tompoko hoe tena tokony atao le fanohanana na ny fanakanana an'le fisoratam-panambadiana zany dia inona ny tokony atao?
Tsy hoe fanakorotanana fiainan'olona fotsiny zany le izay tsy tiako hivady ranona sy rana dia ndeha hanao fanohanana, fa ireo voalazako teo aloha ireo a hoe izafy a ireo olona afaka manao fanohanana. Ka ny andinin'ny faefatra ambin'ny folo a andeha lalàna 7/5 ohatra 2020 tamin'ny 20 aogositra 7/5 no milaza mikasika ny fomba fanaovana n'ilay fanohanana. Zavatra tsotra ilay izy, atao ambava eny amin'ny kommune manoloana ny mpiasam-panjakana zany a izay anatanteraka ilay soram-panambadiana, na koa ataonao ilay fanohanana ambava amin'ny solitenam-panjakana izay manatrika ilay mariage ara-pomba izay nifandraisantsika tany aloha, eo amin'ny toerana izay anatanterahana ilay mariage. Ohatra hoe kommune Ambohimangakely zany no anatanterahana n'ilay soram-panambadiana, dia any amin'ny kommune Ambohimangakely ianao a no mangataka mandrakitra ny soratra ilay fanohanana ataonao.
Ia, tsetsatsetsa tsy haritra kely metra, fotoana manahoana na hoe roviana no anaovana ny fanohanana raha izany?
Afaka atao amin'ny fotoana rehetra alohan'ilay soram-panambadiana. Hatramin'ilay andro anaovana ny soram-panambadiana zany ianao a dia afaka manao an'ilay fanohanana foana. Rehefa vita ilay fanohanana ataonao ambava dia mahazo resepise ianao na hoe taratasy fanamarinana an'ilay fanohanana nataonao zany, ary ao anatin'ny 8 andro a no ahafahanao mampakatra an'ilay raharaha eny anivon'ny fitsarana. Azonao zany le resepise na le taratasy fanamarinana dia lasa ianao makeny anivon'ny fitsarana ambaratonga voalohany a mametraka fangatahana eo anivon'ny fitsarana. Ary izany fangatahana zany a dia tsy maintsy asianao ny kalitao a anananao hoe iza moa ianao ary manahoana ianao no afaka anao an'io fanohanana io. Vadin'le olona nambady ve ianao sa ray aman-dreny ve ianao, sa olona mana fahefana amin'ilay mpanambady ianao, sa nahita fandikan-dalàna ianao hoe olona efa manambady taloha io? Ohatrohatra izay le hoe kalite a anao a ahafahanao manao amin'ilay fanohanana. Ankoatra ny mombamomba anao a dia tsy maintsy lazainao anatin'ilay fangatahana ihany koa zany a ny antony mahatonga anao manao an'ilay fanohanana.
Mazava tokoa izay. Amaraparana ny resadresaka tsika metra, inona no afatra tianao amafisina amin'ity resaka mahakasika ny fanohanana ny fisoratam-panambadiana ity?
Raha tsy voalazanao anatin'ny fangatahana zany rehetra zany a dia avetrany a dia tsy azo raisina ilay fangatahana, ary lavo ny fitsarana avetrany ilay fanohanana ataonao. Dia tadio tsara arak'ilay voalazako teo, tsy ny olona rehetra no afaka manao ny fanohanana. raha ohatra zany ka hitan'ny fitsarana fa tsy mitombona akory ilay fanohanana nataonao, na ianao tsy manana kalitao ahafahanao manao an'ilay fanohanana, na tsy misy antony mazava sy ara-dalàna akory no antony anaovanao an'ilay fanohanana io, dia mety ho voasazin'ny fitsarana ianao andohonitra amin'ireo olona izay ny sakananao zany ny fisoratam-panambadiana.
Mankasitraka indrindra tompoko.
Antenaina fa betsaka ireo zavatra fantatsika mahakasika ny lalàna manan-kery sy ny tokony ho fiainantsika mba tsy hanaonao foana. Ny firariana dia mba hanana fiainana ara-dalàna ny isika tsirairay avy. Isaorana indrindra ny mpisolo vava Ravelosan Bolatiana nampahafantatra antsika ny lalàna sy ny tokony hiainantsika manoloana izany. Isaorana ihany koa ianao tsy misaraka amin'ny AWR. Andriamanitra ny hitahntsika rehetra. Zohanitra siry ilano ny farimbona na hatotosany fandarana tsara ho fantatra. Mandra-pitafa to. Roama.
Téléphone 034 06 797 62
033 07 170 70.
Radio Femini Fanantenana
AWR manolotra ho anao Femini Fanantenana
Fanmiarabanao indray izay manaraka ity fandarana tolotry ny radio adventiste maneratany ity tenanay maniry lalandavy izahay mba andray fitahiny ianao eo mpanarany zany eo amin'ny lafin'ny teknika moa sama manolotra kosa iolandra tsiromanana matetika rehefa miresaka mpiravavy eo amin'ny baiboly ao amin'ny testamenta vaovao dia mari sy marta foana ny tonga ao an-tsaina diso ay loatra aza ilay teny jesosy manao hoe fa marino nefa ny fidiny anjaratsara izay tsy alaina aminy dia mipetraka foana min'ny fanontaniana hoe za ve maria sa marta anio kosa mpiravavy hafa ny tiako isarena nysaintsika tsy izy ny fantanina mipetraka satria samy ny fidiny anjaratsara izy ro vavy ka mendrika ny hodiniana ny tantaran'izy ireo mialohany hamakitsika ny tenin'andriamanitra nefa dia mbola hiara-mivavaka isika ray malalo raha maky ny teninao izahay dia manomezanay fahendrena azahoanay matakatra izay tianao ambara aminay anio esory izay rehetra mety hisakana anay tsy hahafantatra ny fahamarinana fa amin'ny anaran'i jesosy no angatahnay izany vavaka izany amen andeha ho sokafantsika ny filazantsara nosoratan'ny lioka toko voalohany filazantsara nosoratan'ny lioka toko voalohany ka ho velarintsika eo ny baibolintsika amin'ity dinidinika ity tantarana vehivavy anankiroa no anomboan'ny lioka ny filazantsarany ilay vehivavy voalohany elizabeta vadin'ny zakaria mpisorona izay fantitra kanefa dia novanginy anjely ary nolazain'ilay anjely fa itoejaza izy ary io zaza ao akipony io dia tsy iza fa jaonina ilay antsoina hoe jaonina mpanao batisa izay aloha lalana ny mesia i jaonina no itory ny fibebahana fa efa akaiky ny fanjakan'ny lanitra efa ho avy ny mesia ny tompo na jesosy izany ka tokony iomana ny olona ny vehivavy faharoa izay mbola tovavy dia maria fofombadin'i josefa mbola tsy nanambady izany novanginy anjely koa ary nolazainy fa itoejaza fa ny mahafakely an'ity fitoejaza ity dia ny fanahymasina no ampitoejaza azy ary zaza entiny ao akiby io dia tsy iza fa ny mpamonjy dia jesosy kristy tompo ary efa bevoky ny mbolany elizabeta raha nyteny tamin'ny maria ny anjely koa amin'ny mampiavana azy ro vavy dia nankany amin'ny elizabeta maria raha vao nandray ity vaovao ity elizabeta koa moa vadin'ny mpisorona olona mahatoky tsy mba masaky an'saintsika ve ny fihetsika izy ro vavy ireo teo anatrehn'ny fanambaran'ny anjely ny ray tsy mba nyteny hoe za ty efantitra be efa soarasoara hoy ny fitenenana ankehitriny ka ataona indray ny hitaiza zaza mety afaka iteny izy aha tsy mahavita ny anankiray tanora nefa mbola tsy vita fanambadiana iza koa moa ny olona teo bevoka tsy manambady toa mamenatra ihany izany a dia ahoana koa ozy izay la fofombadiny samy tsy teo amin'ny toeran'izy ro vavy angamby isika fa manalasala daholo kanefa dia nanaiky izy ireo itoejaza hitondra izany zany zany ao an-kibony satria resy lahatry ny fanahy masina izy ireo rehefa mandray ny fanahy masina izany ny olona dia mahavita asa goavana be mihitsy satria raha vakintsika ny baiboly dia avy amin'i jesosy no ahazahoan'ny olona rehetra ity ambony tany famonjena inona moa izany mari fa kibo toerana fotsiny angamba hoy ny sasany amintsika, kanefa tsy kibo ny toerana fotsiny izy fa nanaiky ho mpiara-miasa amin'andriamanitra, fa nitaiza sy nanabe izany zaza izany. Tokony ampieritreritra antsika ny tantaran'izy ro vavy, fa raha miantso anao andriamanitra ny omana hoe avy ianao mpiara-miasa amiko, andavy ianao ka hiteny hoe za efantsotra be ka inona ntsony ny vitako, sa hiteny ianao hoe za mbola tanora loatra ka tsy hahavita izany. Raha miantso anao andriamanitra anio, tadidio ny tantarany Marisy Elizabeta. Ovaka itsika amin'ny Lioka toko voalohany andinin'ny fahefapolo. Lioka toko voalohany andinin'ny fahefapolo. Ary niditra tao an-tranon'i Zakaria izy ka niarabany Elizabeta, ary efa reny Elizabeta ny fiarabany Maria, dia nibitaka ny zaza tao an-kibony ary nofinoana ny fanahy masiny Elizabeta. Ny zavatra tena tsara tamin'ny famanginy Maria ny Elizabeta dia izao: vao niaraba izy dia nibitaka ny zaza tao an-kibony Elizabeta, ary tsy vitan'izany fa nofinoana ny fanahy masiny Elizabeta araka ny voalazan'ny Baiboly. Mba te hanontany aho hoe manao hoana rehefa mamangy olona ianao? Mba mibitaka ve ny olona vanginao? Mba afaly ve izy? Mitondra vaovao mahafaly ianao sa mpilaza loza, mpanakotana, mpanelitsao, mampiogoro na mampiady? Mba feno ny fanahy masina ve ny olona vanginao sa de ny eo ihany ny eo? Niseho tamin'ny vangina izany satria ny mpamangy dia efa nandray an'i Jesosy ao anatiny, ary izay mandray an'i Jesosy dia mandray ny fanahy masina ihany koa, satria Jesosy tao anatin'i Maria dia mazava ho azy fa izay vanginy dia mandray an'i Jesosy koa ary mandray ny fanahy masina. Ny zava-dehibe izany raha te hizara hafaliana ianao na te handray hafaliana ihany koa, dia raisitr'i Jesosy ho velona ao anatinao fanantenana mahafinaritra, ka izay mandray anao dia feno fifaliana ihany koa. Tsy mitovy mihitsy mantsy ny fiainan'ny olona nandray an'i Jesosy sy ny tsy nandray azy. Tantara iray tena marina no tiako zaraina aminao. Tany Brezila no niseho ny tantara. Vehivavy iray, Jeanne no anarany. Resy tanteraka teo amin'ny fiainana. Very asa, tafasaraka tamin'ny fianakaviana. Tsy nanakohanina, nirenireny tsy nanan-kelofana, dia nifampiarahana tamin'ny mpivarotra rongony ary nigadrany ny afarany. Indray maraina tany am-ponjy Jeanne, nangatsika be ny andro, naloto be ilay efitra natokiny. Tamin'izay fotoana mangidy indrindra izay no tsaroa ny andininy iray ao amin'ny Baiboly izay eniny tamin'ny radio manao hoe: efa no hamarinina maimaim-poana amin'ny fahasoavana izy noho ny fanavotana izay ao amin'i Kristy Jesosy. Io andinina io a dia voasoratra amin'ny Romanina toko fahatelo andinina fahefatra amby roapolo. Nefa no hamarinina maimaim-poana amin'ny fahasoavana izy noho ny fanavotana izay ao amin'i Kristy Jesosy. Tao anatin'ny fahoriana lalina no atsapahan'i Jeanne fa mila Jesosy izy, ary noraisy no mpamonjy azy Jesosy. Nanomboka teo dia fiainam-baovao ny fiainany. Nahatsiaro afaka izy satria Jesosy efa nisolo azy teo amin'ny hazo fijaliana, maivamaivana ny fahatsapahan'ny tenany. Tsy nitambetra tamin'ny tsony ny vesatry ny ota. Lasa manana fanantenany Jeanne, tsy amin'izao fiainan'izao ihany fa amin'ny fiainana mandrakizay koa. Mbola ho avy ny tsara lavitra. Efetsy izao atỳ-pigadrana izao ihany ny fiainana, ka nahandalovana azy izao dia tsy maninona fa vetivety dia ho avy ny tompo. Tahaka ny Jeanne, tahaka ny Maria, dia hafa ihany ny manana an'i Jesosy ary mandray azy ho mpamonjy sy mpanavitra. Fa raha hiverenantsika ny tantarany Marisy Elizabeta izay voasoratra ao amin'ny Lioka toko voalohany andininy faharoa amby efapolo, dia hoy Elizabeta hoe: voatahy samy vehivavy ianao ary voatahy ny ateraky ny kibonao. Tonga dia miavaka avy hatrany ny olona manana an'i Kristy. Tsy mila mitantara akory hoe izany ka kristianina, izany takizao takizao, fa avy hatrany dia hita sokotra eny aminao, hita sokotra eny amin'ny endrikao ny mombanao raha manana Jesosy marina ianao, tahaka ny jiro mazava manazava ny manodidina. Lioka toko voalohany ihany andiny fadimy ambe folo. Lioka toko voalohany ihany andiny fadimy ambe efapolo. Sambatra ianao izay nino. Misy fahasambarana izay tsy takatry ny saina ny amin'ny finoana. indraindray mantsy de veriny olona fa ny vola ny mahasambatra. Ah, ny vola ihany ny mahasambatra e. Tsia, ny baiboly manambara fa mahasambatra koa ny mino. Mino fa Jesosy no mpamonjy, ary tsy mino ao amolotra fotsiny ihany fa manaraka ny teniny. Ny zavatra mampiavaka ny olona izay manana an' Jesosy tahaka ny Maria de manana fiainam-bavaka. Feno fiderana sy fankasitrahana ary mampahery ny hafa. Lioka toko voalohany ihany manomboka eo amin'ny 7:17 ka hatramin'ny 5:50 no mitantara izany. Miverina indrony hoe Andriamanitra mamindra fo, fampindrampoan'Andriamanitra lehibe tsy takatry ny sainy izany. Eritreto nge Janna tany am-ponja natsapa izany famindrampoan'Andriamanitra izany. De rain'Andriamanitra fa nahoana lehibe ny asany. Isaoran'Andriamanitra fa nahoana ihany koa miahy ny mpanompony izy, nona novokisany. Tena azo raisinara-baky teny io teny io, ary azo raisinara-panahy ihany koa. Ka inona ireny misakana anao androany? Tsy handray an'i Kristy ho mpamonjy, iaina ny fiainana izay tiany hozaraina aminao? Andaoan'olo-tena ivavaka. Malalo, tsinotsino izahay raha tsy manana anao. Meteza onona ty anatina tsirairay avy. Tahaka ny toeranao tao Maria dia hitondra sy hizara fifaliana izahay amin'ny toerana rehetra aleanay. Fa amin'ny anaran'i Kristy mokatana izany vavaka izany. Amen.
Zao amiko, izay fantatra, fa mety sambatra anao. Fizao de samy laza fa, tsy misy afatsy iray any no asambatra de ny manana an'Andriamanitra. Ho tompo sy mpamonjy anao, tena resy lahatra. Zao ny tena lafatra, tena eo andanitra.
Tazony eo ampona, re teny fikasany.
Tadeny teny nandriamanitra, fizay no asambatra. Lazao amiko, izay fantatra, fa mety asambatra anao. Fizao de samy laza fa, tsy misy afatsy iray any no asambatra de ny manana an'Andriamanitra. Ho tompo sy mpamonjy anao, tena resy lahatra.
Jacqueline sy Noa.
Mbola hafa ihany Kristy,
na ikiry mafy azy anao, amin'ny herinao manontolo.
De very maina fony izany fitakany eto an-tany.
Lazao amiko, izay fantatra, fa mety asambatra anao. Fizao de samy laza fa, tsy misy afatsy iray any no asambatra de ny manana an'Andriamanitra.
Ho tompo sy mpamonjy anao, tena resy lahatra.
Izy no tompo sy mpamonjy anao, tena resy lahatra. Jesosy no tompo sy mpamonjy anao, tena resy lahatra.
fianakaviana
fonny fiarahamonina.
Faly mirabany isam-pianakaviana izay eto amin'ny radio adventista manerantany amin'ny alalan'ity fandarana natokana ho an'ny fianakaviana ity. Anio dia afantoka kely amin'ny resaka fampitomboana fahalalana sy ny fanazarana ny ankizy andray andraikitra ny resadresaka ataontsika. Manana tombon-dahany manokana ny renim-pianakaviana, indrindra fa ny renim-pianakaviana izay mijanona ao an-tokantranao fa tsy miasa any ivelany. Ny zavatra anankiray izay tsikaritra amin'izao fotoana izao dia miazakazaka ny fitombon'ny fahalalana. Vokatry ny serasera dia mitombo izay tsy izy ny fahalalana azon'ny olombelona. Ny fanadihadiana izay natao dia nahafantarana fa mitombo avo roa eny isaky ny enim-bolana ny fahalalan'ny olona mipetraka amin'ny tanàn-dehibe vokatry ny teknôlôjia eo amin'ny lafiny serasera izany. Eo ny internet, ao ny telefona, ao ny televizion, ao ny gazety sy boky samihafa, eo ny radio. Ka ny olona an-tanàn-dehibe matetika dia mavatra manovy fahalalana amin'ireny fitaovan-tserasera samihafa ireny. Ny ankizy na ny tanora dia fantatra fa mampiasa sy manovy fahalalana be lavitra no ny ray aman-dreniny aza amin'ny alalan'ireny fitaovan-tserasera ireny. Ary indraindray dia betsaka ny zavatra hainy ny ankizy kanefa tsy fantatry ny ray aman-dreny akory hoe taiza ny nahafantarany an'izany. Tsy taiza akory fa tamin'ny alalan'ireny fitaovan-tserasera moderna ireny. Ka mba hahafahantsika ray aman-dreny manaraka tsara ny fivoaran'ny fahalalana, ny fivoaran'ny toejavatra eo anivon'ny zanantsika sy ny manodidina antsika, dia tsy tokony horevo amin'ny fikarakarana tokantrano, ny fanasana vilia, mifamafana trano ao fotsiny, indrindra fa isika renim-pianakaviana, fa tokony hanokana fotoana hanovozana fahalalana amin'ny alalan'ny famakiana boky be dia be ny boky mahasoa amin'izao fotoana izao. Betsaka ihany koa ny torohevitra mahasoa efa azo tovozina amin'ny takila sasantsasany ao amin'ny gazety, amin'ny alala fienoana radio. Betsaka ny fomba hahafahana manitatra fahalalana amin'izao fotoana izao. Manamora ny fanabiazantsika ny zanantsika ireny. Angamba mety tsy ho araka ao daholo ny zavatra hianarany zanakao, ary marina loatra izany, tsy voatery hitovy ihany koa ny fari-pahalalanao sy ny zanakao. Ny zavatra hainy sy ny zavatra hainao tsy izay no olana, fa ny tianambara dia izao hoe tokony hiezaka ianao a hamantatra ny fivoaran'ny toejavatra, ny fivoaran'ny zava-misy eo anivon'ny fiarahamonina. Rehefa lehibe ny zanakao ka tena ifanelanelana tokoa ny fahalalanao sy ny azy, anjaranao ny manetry teny ary milaza mazava aminy fa tsy mba nanao an'izany ianao, fa ianao kosa dia nanao izao sy izao. Tsy maminatra ny manetry tena tahaka an'izany. Ny miambo mahay ny zavatra tsy hay, izay no maminatra. Zavatra anankiray faharoa izay tiana ametrahana fampirosiana manokana ihany koa ho an'ny mpianakavy dia ny fiarahana midinidinika ny amin'ny fandaram-potoana sy ny fitantanam-bola, na dia amin'ny ampahany ihany aza. Ekena fa misy ny tsiambaratelo manokana ho an'ny ray aman-dreny, fa misy zavatra izay azo ifampandiniana amin'ny ankizy ny lafiny sasantsasany. Misy zavatra izay azo ifampandiniana ny ankizy ny fitsinjarana vola ho an'ny volana ho avy ohatra mikasika ny vakansa izay ho atao. Amin'izany fomba izany izany a no hanazaranao ny zanakao tsikelikely mba handray andraikitra. Andeha antsika aka ohatra mikasika ny fanaovana fandaminana mikasika ny vakansy. Matetika misy ray aman-dreny menomenina ny amin'ny fandaniana tsy maintsy atao rehefa manao vakansa, satria betsaka ho ny zavatra takininy ankizy dia aleo mihitsy aloha aza tsy manao vakansa. Ny tsara dia izao a, aleo iarahana midinika amin'ny ankizy ny fandaniana sy ny fandara-potoana atao amin'ny vakansa. Dia efa fantany miloha hoe voafetra ho tahaka an'izao zany a ny vola tsy maintsy ampiasainy ny fianakaviana, ampiasainy tsirairay, dia omena vola koa izy a mba ho tantanany. Izay dia atonga ny ankizy tsy menomenina rehefa mandeha vakansa hoe za koa mbola te hividy ohatra izao na tahaka an'izao. Efa fantany a ny fitsinjarana izay niarahana nidinika taminy mialoha. Anisan'ny fomba anankiray anazarana ny ankizy a handray andraikitra sy anana fahazarana tsara ihany koa eo amin'ny fitantanana ny volany rehefa lehibe ny fanomezana azy ampahambola mba ho tantanany kely dia kely dia azo ampitomboana izany arakaraka ny toejavatra. Dia ampianarina azy ny manoratra ny lany rehetra amin'ny karne kely, dia amafisina aminy ny tsy mahamety ny anaovana trosa amin'ny piraitam-po aminy na amin'ny olo-kafa ihany koa. Izany dia ho lasa fahazarana tsara ho azy rehefa lehibe. Anisan'ny fahazarana tsara eo amin'ny fianakaviana maro any amin'ny tany mandroso rehefa betsaka nefa mampiasa an'izany eto Madagasikara ny fahaizana mitantana ny vola, ary efa fantatra amin'ny atsipiriany mihitsy hatramin'ny fandaniana rehetra atao isam-bolana. Misy ny vola izay natokana ho an'ny fanamboarana samihafa madinidinika, misy ny vola natokana ho amin'ny sakafo fotsiny, misy koa ny vola natokana ho an'ny fianarana, misy koa ny vola natokana ho an'ny vonjitaitra, ary misy ny vola natokana ho fanomehan'ny olona raha sanatria ka misy olona tratra ny fahasairanana tampoka mila vonjy. Dia efa misy apahana vola zany natokana ho amin'izay hoe famonjena olona izay. Rehefa tapitra iny apahana vola zay natokana ho famonjena olona zay sendra fahasairanana tampoka, dia milaza ny fianakaviana amin'izay fotoan'izay hoe tsy manam-bola intsony izy, tsy mandainga izy amin'izay fotoan'izay raha miteny hoe tsy manam-bola intsony izy, satria efa lany tokoa ilay vola natokana ho famonjena ny hafa. Tsy azo atao ny mikitika ny vola natokana ho an'ny sakafo, ny vola natokana ho an'ny lafinjavatra hafa izay napetraka isatsokajiny. Ary izay ilay fahaizana mitantana mahatonga ny olona any amin'ny tany mandroso manana vola tahiry betsaka ho amin'ny vakansa ohatra na vola tahiry. Izany angamba dia fianarana tsara ihany koa ho antsika, ary zarina dia ny mbola kely amin'izany ny zanakao mba hiaina amin'izany koa rehefa lehibe. Zaro andray andraikitra ny ankizy, roviana moa izy vao alala ny tokony atao, ary tsy tsara mihitsy ny mihevitra fa rehefa lehibe izy dia hainy foana izany, tsy marina izany, tsy mitombona izany. Zay zavatra tsy nanazaranao azy tamin'ny fahakeliny sy ny fahatanorany a dia tsy ho hainy mihitsy, ary ho sarotra aminy miaina amin'izany rehefa lehibe. Ianao ray, ianao reny nametra an'Andriamanitra ireo zaza ireo, hoy izy taminao hoe tezao ho ahy ireto, totosai ny anjaranao fahazavela ilomano samyrery ao any efitranonao ny zanakao, nefa tsy misy mpampianatra, tsisy mpanazatra. Mba tsy ho vato alatsaka ireo zaza ireo fa tsy maintsy ilomano rery amin'ny fiainany rehefa lehibe izy, ho tsarony fa ny fanazarana nataonao tao an-tokantrano tao dia nametraka lova sarobidy ho azy mandritry ny fiainany. Dia ho faranantsika eo indray ny androany, misy ho saintsainina, misy andraisana fampiarana izay rehetra izay. Tsy ahivina trano fa ny fahalalana tsy hanaovana fampiarana hono dia fotoana verimaina fotsiny na nivozana azy. Manao mandra-pionao amin'ny manaraka indray ny namanao Elion Andriamitantso.
Zay mitoetra eo anilanao andriamanitso, feno famindrampo fiadanana fifaliana.
Antokopira ambondrina lakalaotra
no manome hasambarana fahasoavana sy famarinana zay lay fitiavana. Sambatra ny olony izay mitoetra eo anilanao Andriamanitro, feno famindrampo fiadanana fifaliana. Sambatra isika satria lay tsito no manome hasambarana fahasoavana sy famarinana zay lay fitiavana. Dao arisika mba hiaradi mba hitoetra ny tompodori fa Andriamanitra tsy mba mandafy zay lay fitiavana. Dao arisika mba hiaradi mba hitoetra ny tompodori fa Andriamanitra tsy mba mandafy zay lay fitiavana. Toky fanakenana, toky kio famonjena, toky ntsika rehetra fena maovao azo antoka. Sambatra ny olony izay mitoetra eo anilanao Andriamanitro.
Faniteninao no fahamarinana.
Taridalana manokana fianarana baiboly avoka ny fiangonana advantista maneran-tany
iarahanao amin'ny radio feony fanantenana.
Sotranao mbola vonona anaraka ny fandalinana ny filazantsara nosoratan'ny Marka. Ny amin'ny zavatra hitranga amin'ny andro farany no nianarantsika tao anatin'ny andro vitsivitsy. Ho faranantsika n'io zany fianarana izany. Miaraba sady manasanao aharitra hatramin'ny farany mipiara-mianatra aminao Kaleba Ndretsikivy. Andeha rahantsika mamerina indray aloha ny andinin'ny fototra izay nataontsika tsenjery dia ny Marka toko fahatelo ambin'ny folo andiny fahenina amby roapolo sy fahafito amby roapolo. Marka toko fahatelo ambin'ny folo andiny fahenina amby roapolo sy fahafito amby roapolo. Ary amin'izay ny zanak'olona dia ho hita avy eo amin'ny rahona amin'ny hery lehibe sy ny voninahitra, ary amin'izay dia niraka ny anjely izy ary anangona ny olom-boafidy ny avy amin'ny vazatany efatra hatramin'ny faran'ny tany ka hatramin'ny faran'ny lanitra. Marobe ny zava-mitranga mampitebiteby eto amin'izao tontolo izao. Mihorohoro fatratra ny olona manoloana ny toejava-misy. Amin'ny mampino miandro ny iverenan'i Jesosy antsika dia tokony hampiasa ireny toejavatra ireny isika mba hampitodiana ny olona amin'ny fanantenana ananantsika eo amin'i Jesosy sy ny teny fikasana ny amin'ny fiaviany. Izao ny soratan'ilay mpanoratra kristiana Ellen White ny amin'ny iverenan'i Jesosy ao amin'ny boky ilay fitiavana mandresy takila fa araka amin'ny valopolo sy eninjato. Hoy izy, satria tsy fantatsika ny fotoana marina hiaviany dia afatra farany isika hiambina. Sambatra ny mpanompo izay hitan'ny tompony miambina raha avy izy izay miambina ny hevian'ny tompo dia tsy midonanaka foana eo ampiandrasana. Mahatonga ny olona atahotra ny tompo sy atahotra ny fitsarana ahatra amin'ny fandikan-dalàna ny fiandrasana ny Kristy. Mamoa azy hiala amin'ny fahotana lehibe dia ny fitsipahana ny famindrapo atolony izany. Izay miandro ny tompo dia manadio ny fanahiny amin'ny fankatoavana ny fahamarinana. Akambany amin'ny fiembenana mailo ny asa mikafanam-po, satria fantany fa eo baravarana ny tompo dia mia matanjaka ny zotompony hiara-miasa amin'ny anjelin'ny lanitra eo amin'ny famonjenany fanahy. Ireo ny mpanompo mahatoky sy endry izay manomeny ankohona ny tompo ny anjara anina amin'ny fotoana, manambara ny fahamarinana izay azo ampiarina ankehitriny izy, toany Enoka, Noa, Abrahama sy Mosesy izay samy nanambara ny fahamarinana tamin'ny andro ny avy. Toy izany koa ny mpanompon'ny Kristy ankehitriny mitondra fampitandremana manokana ho an'ny taranaka misy azy izy. Atiampamaranana ny fianarana dia rety misy hevitra rosoanao mba ho sainsaina. Zavatra iray ny manolotra fanomezana anohanana ny raharahan'Andriamanitra, fa zavatra iray hafa ny manome ampahafoizana. Inona ny mahasamihafa azy ireo ary nahoana ny zava-dehibe izany fahasamihafana izany? Iverina fa mazava ny fahasamihafana. Ny hoe manome dia arak'izany, mandray anjara, manolotra anjara briky araka ny teny mahazatra antsika. Ny manome ampahafoizana kosa dia mihoatra lavitra noho ny fanomezana tsotra. Midika ho fanolorantena izany tahaka ny nanolorani jesosy ny aino antsika. Nahoanany tsy nysakana an'andriamanitra ny fanenjehana ny vahoakany tao anatin'ny taonjato maro sy amin'izao fotaona izao? Ahoana no hanampian'ny fifanandrinana lehibe antsika ahatakatra ny antony isin'ny fanenjehana? Ry mpiara-mianatra namako, marary ny fanenjehana saingy mitondra vokatra tsara. Hoy ny Obolana toko faharoapolo andininy fahatelopolo, Obolana toko faharoapolo andininy fahatelopolo, ny fampangiry firiana dia mahafaka ny faharatsiana ary ny kapoka mahadio ny hefitrefitra ho ankibo. Tsy mbola resa lahatra ve ianao fa ny fahoriana no mampanakaky antsika kokoa an'andriamanitra noho ny fiadanana? Mirimorimo mankany amin'ny farany tantarany tany, miazakazaka ny famantarana. Anisan'ireny ny fitorianany filazantsara araka nefa nylazain'i Jesosy. Mahagaga koa nefa etsy an-daniny fa miaratsy hatrany koa ny olombelona. Tsy hoela dia hitehika amin'ny lanitra ny faharatsiana ka dia ho faranan'i Jesosy amin'ny fiverenana izany. Hoy ny Apokalipsy toko fahavalo ambin'ny folo andininy fahadimy, Apokalipsy toko fahavalo ambin'ny folo andininy fahadimy, fa ny fahotana efa nitehika tamin'ny lanitra ary Andriamanitra efa natsiaro ny ratsy nataony. Eritreretiny amin'ny toetry ny maty eo amin'ny tompo sy ny filazana fa matory ny maty mandra-piverin'i Kristy. Mikipy ny masony ary inona no hitany raha vao misokatra indray izany? Jesosy eo amin'ny raon'ny lanitra. Manampy antsika izany ahita fa akaiky mandrakariva ny fiheviany Kristy fanondroany. Manasanao iombona amin'ity vavaka ity ho famaranana ny fiarahantsika ny anatra. Hivavaka isika. Rainay izahay any an-danitro, reseho lahatra amin'ny alalan'ny fanahinao masina izahay, anolo tena tanteraka ho anao sy anamaivana ny fahorian'ny hafa tahaka ny nanoloranao an'i Jesosy amonjy anay. Ampitomboy ny finoanay sy ny faharitanay amin'ny fiatrehana ny fahoriana iseho eto an-tany ka mba ho tafajoro miaraka amin'i Jesosy amin'ny fiverenana izahay. Amin'ny anarana no angatahanay izany vavaka izany. Amen. Farana ny fiarahantsika nianatra, manome fotoananao amin'ny fiaraha-mianatra lesona hafa indray ny mpiara-mianatra aminao Kaleba Ndretsikivy raha sitrapon'ny Tompo. Veloma Tompoko.
Adventist World Radio,
The Voice of Hope,
Radio Femini Fanantenana.
Ny farana treto ny fanarahanao ny fandaharan'ny radio feo fanantenana na ny AWR amin'ny teny malagasy. Azonao ataony mamerina miaino sy maka maimaimpona ny fandaharana vokarinay amin'ny teny pirenena mihoatriny zato amin'ny fotoana rehetra. Raisoarin'ny adresy ahafahanao manao izany:
awr.org na feo fanantenana.org.